mango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bato banei ba kangemaki lobi loleki sima na kubuka lilita tomozele ya héros national ya ekolo Congo Démocratique Patrick Emery Lumumba na esika ebengami na kombo na ye na Kinshasa.
Zaraki bongo na mbonga 17h eba yebaki na kobenga biso na ba service na biso ya police zali na bato moko bazali juske la na notre point identifié oyo bayebi na kobuka mozole ya ya Kondo Patrice Emery Lumumba.
Mikolobiso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali kobimisa kilo kama mwambe na tukulibwa na mwambe to 898 ya bosoto biye dizali kuuta na bato milioni yoko na ndambo.
Jumbe natoa kwa
na tindi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malakuma bufetu tobwaka bosoto na nzela ya maite.
Na linaka na biso na bozindo tokosola na pasteur Moses Atenda Azali CEO Tomotomolo ya Lingomba libengami Messi Fondation. Pasteur Moses Atenda Azali mikolomiye awa na ekolo Amerika mpe alekaki kosola na biso awa na lulaka la Amerika. Akosola na biso onangonga eye misala tomilulu asalisaki awa na Washington DC mikolomileki. Makambo maimanso tukukene na bolaina yangu na mwantango kasi yambo penza tola na nsango na biso na bokuse ilenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mbote na yo Antoine Roger Bolamba. Joe Biden mokonzi ya zali kotika ebonga ya mokonzi awa na ikulu Amerika azali na likita ya G20 epai alobi ete mokili mozali kotala bango po etali mbongwana ya klima. Alobi mbongwana ya klima ezali likama linene lizali pona bozali bwa bato na mokili. Na ngambo na ye Lula mokonzi ya Brazil esika likita ya G20 ezali kosalema asingi ete mokili motika te kotia mbamba po ete masolo maklima na Baku makende na Eyano. Lobiloleki Joe Biden akendaki na zamba enene ya Amazoni ezali zamba enene kuleka na mukili. Mozole to esika bitika bya nzoto bya Patrice Emery Lumumba bitiama na échangeur ya limité na Kinshasa e punzamaki na bato baike bayebani penza malamu te. Sango yango epesami na ministre ya Mambi Mantuki ya ikolo Congo Démocratique oyo ayebisite soki linu lya Nkondo Mowei liye litiama na sanduku eye epesamaka limemya ememami pe lokola nzokande bakambi bakomuni ya lumete ba sakoli na viu wa Lingala ete batobanei ba kangami simanalika mali yangu pe bazali kosamba. Sika itikali ete police scientifique epe sa bilembo ya bolukuluki ezali kosala. Bato mabe ba ibakanga kanzela ba salaki lisusu yoma na butu ya kotana lelo na nzela ya Matadi to route nationale numero 1 na Congo Central. Ba salimi bembo ba tatoli ete bato baye ba kitaki na nzela pe ba telemisaki mituka mingi pene na esika ba kumbi mituka ba futaka misolo to pe peage. Bato bango ba botuli misolo pe biloko mingi ya motuya ba memi ata bisaka ya basali mibembo misusu mokote kati na basali mibembo akufi kolanda actualite.cd. Bilenge babale babomamaki lobi loleki na batomboki ba M23 na mboka Kimoka na penye na kilometre misato ya nor ya Sake na etuka ya Nord Kivu. Mosusu azokaki kolanda matatuli ya bavandi na actualite.cd. Bilenge biango bazalaki kokende kokata nzamba tope nzete penye na Kimoka. Esika yango ezali penye na esika esimbama na batomboki ba M23. Lelo mikolo nkoto yoko mikoki uta Rusi e banda bitumba bia yango na mabili ma Ukraine. Mokonji ya Ukraine, Volodymyr Zelensky alubi na bililingi liboso ya bakili mibeko bia Europa eti Vladimir Putin akotele mate soki batelemisi yete na makasi. Rusi na ngambo na yango elubi eti Ukraine e beti na mabili ma yango ba misile bipesa maki na ekolo Amerika ezali ba misile kindaka mosika tupi wa misili ya long portée. Moscou elobi ezali ba misile motoba na mokoka. Li sakolilie li salami mwa ngonga si ma nabutia mi manzaka na mokonzi ya Vladimir Poutine na mokano mwa kumema mosika makoki maye ya kosali la bibundeli ya nukleere. Yambo na yango, bakambi bani salama bapaya ya ekolo France, Allemagne, Italie, Espe, Espanya, bazalaki na likita na Varsovie, likita liabi kolomitano ya baiba pesaka li sungi ya motuya monene na ngambo ya Europa, pe ba tali soki ba koki kumema mokumba ya misolo, pe ya mampinga na Kiev, soki Washington ekitisi yango na mokonzi ya sika ya ekolo Amerika Donald Trump. Mukambi ya opposition ya Mozambika asengi na balandi baye kupesa maboko na mikolo misato ya matanga huko lobi mokolo mwa mosala moko mokoya mpona bato tukumitanu baye bakanisami eti babomamaki na baye bokengi ya mbo na bondongwanyi ya maponami ya sanza eleki. Venancio Mondiane asengi na maluba maye na Facebook eti bilembo be maponami ma mokolo mwa libwabi bandelama kutangama. Misala mia maponami, misakoli ete Frelimo Lingumba alizali na bokonzi uta pene na mibu tukumitano elungaki. Na Somaliland mukambi ya Lingumba monene ya opposition Abdirahman Mohamed Abdullah Rai oyo abenga maka iro asakolami mulungi ya maponami ya mokonzi ya mboka na etuka eye elukaka ko kabwana na Somali. Diplomati ya kala na mibu tukumotoba na mwambe Abdirahman Mohamed Abdullah Rai alungi na kuleka 63% pe aleki mokonzi wa zalaki na ebonga Muse Bihili oyo azali na kuleka 34%. Lelo match ya suka ya ba Leopard na groupe H ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 ba Leopard ba si ba zwaki tike na bango pona kokende na Maroc na bilembo zomi na mibale yambo na match ya eye. Kasi lelo coach na bango Sébastien Desabre a lobi ete ezali mokolo mwa komeka basani basika pona koyeba banani bakoki kozala na ekipe ya ba Leopard na Maroc.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato banei ba kangema kilobi loleki nsima na kubuka lilita to mozole ya ero nasional ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba na isika ebengami na kombo na ye na Kinshasa. Asken Kolingwanga.
Lobi loleki na ngonga ya zomi na mitano pe zomi na sambo, bato banei basilaki kokangama nsima na kubuka lilita ya ero nasional ya ekolo Kongo Demokratiki Patrice Emery Lumumba. Lielizwami na Kinshasa okati ya monima ekolo ebengami Echangeur na komini ya Limete. Isaac Mukendi Chishimbi, bourgmestre adjoint ya komini ya Limete, andimboli likambolie oyelobeli ya lolaka la Amerika.
Ezalaki bongo na ngonga 17h nde bayebaki na kobenga biso na ba service na biso ya police na ntina ete ezali na bato moko bazali jusque la na notre moyen identifié oyo bayebi na kobuka mozole to pe lilita ya Kondo Patrice Emery Lumumba oyo ezali situé na makolo ya monima oyo babengi Echangeur bongo tozali na kati ya commune ya Libete. Engai en tant que autorité communale nayebaki na kokita wana mpona koyeba na kozwa ba information nyonso ezali nécessaire sur place. Nakutaki deja ba service oyo bazali deja kopanzana mpona kosala ba enquête préliminaire na ntina wana quatre personnes suspectes, Batomine et Ibaïdi, on a interpellé pour le moment. Et dossier Zali Bongo géré, dans ma boucle, il y a parquet. Et Batouana, dans ma boucle, il y a justice, pour l'encore, pour vraiment débattre, il y a Zali Bongo, un vrai auteur. Sur place, tu es bien pour moi, il y a des vitres, 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 donc vitres, il y a des vitres, et Sergei, il y a des vitres, il y a des vitres. Motomoko ba ta ko chama boko tete zela ki boko police scientifique oyo ebina koya na tongo anwa ko ba sala bongo ba enquête mususu a conformi pona koye ba esika nini lino ko kozala pe ko pesa ba conclusion mususu na parquet pour que ba continue instruction bato ba kangami wana bazala maboko ya ya parquet et to kozela suite ya ba enquête nyonso pona ko communiquer le susu soki espace kozala
ba fandi ba kincha saba tikali kimia te liboso likambolie. Pe batali si bozengi esengo na bango. Teo Kamardo Shengasi, moko ya bafandi ba Kinshasa.
Pona nga etan citoyen, koyoka toko aprendre o eleki na mozole ya muto azali Euro National na biso, Lumumba, ezali vraiment acte moral ya bien te. E pi bato basali yango bazo merite quand même kozala puni. Bazo merite ete ba sa la prison. Pour quand même héros national Nabiso azo mérité ba respect belé so, faut biso mo na nto ba ko respecter avant bato ba ko uta libanda ba ya ba respecter
uta Kinshasa aske ko lingonga pona ve wa lingala
mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali ko bimisa kilo kama mwambe to ntuku libwa na mwambe to 898 ya bosoto bi ezali ko uta na bato milioni yoko na ndambo. Yvonne Apimba akolobela biso yango na bozindo.
Kati na yango kilo kama motoba na ntuku ibale na libwa ezo uta na ndako ya bato na penkama ibale na ntuku motoba na libwa na bamalewa ya balabala ba usine na pe ba atelier. Pona yango ba imosala ya bopeto na meri ya Bukavu ba lakisiete kaka kilo tuku motoba na ibale ya bosoto nde elokota maka mokolo na mangomba mae matali mosala mwabolokoti bosoto na balabala pe na bandako ya bana ba ingumba Bukavu.
Toyo kamer adjoint wa ingumba Bukavu Augustin Ruchogeza.
Zumbe natoa kwa population
na tindi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malako mabufetu tobwaka bosoto na nzela ya maite toza na tango ya mbula pamba te yango ekomemela biso likama bandako na biso ekozinda na mai ya mbula tosala makasi tomi komisa na masanga mabolokoti bosoto po ete engumba na biso ya Bukavu ezonga bufetu kokitisa talo ya kufuta mutuka ya bolokoti bosoto ekokita kolandana na masolo kati na bakambi masanga ya bolokoti bosoto na population. Engumba Bukavu esili kozala na esika ya monene ya hektare minei na ndambo ya kobwaka bosoto elongo na masanga misusu ndenge na ndenge.
Bana ba Bukavu balobi basengi ete mukambi engumba ya Bukavu tope maire ya ville ya Bukavu atie la bango mituka minene ya mingi pe na talo mokie pona kolokoto bosoto nyoso atambala mibale to misato na mposo toyo kaba
Javert Chirimwami na Musa Giosho.
Ngai na botami na komini ya Bagira Kasha Mushikira epai nanga nazali na esika ya kobongisa bosoto pe ekoma ya mutuya pona kutia na elanga bosoto nyoso ya poso ya makemba ya kokombo landako na putulu na bomba kayango kino epoli na sangisi yango nyoso pe na tiene elanga na ngai esengeli na biso komi batela kukamwa na balabala ya moneni pembeni ya ndako ya kobomba mosolo tope bank fulu monene eza wana na mituni mer amona kayango tote esengeli na biso kutia bopeto batela biso fulu ya moneni na balabala bosoto oyo eko
toi balisusu ete bosoto mingi nde botika laka na balabala kilo soki kama mwambe na tuku isato na mitano kino mai ya mbula nde eyaka komema yango Si na etima tona lak Kivu, yango ebebisi bopeto ya lak Ena, ya motuya mingi pona ekolo Kongo Demokratiki. Bavanzi bazali kosenga bakonzi, kozwa mitindo ya makasi penza, pona kozongisa bopeto na engumba Bukavu, lokola kotongo bisika ya kobwaka bosoto. Pe kopesa malako mabopeto na baye engumba Bukavu. Yvonne Apimba, pona VOA Afrique Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na pasteur Moses Atenda oyoazali bongo CEO tomotomolo ya lingomba libengami Messi Foundation. Pasteur Moses Atenda azali mikolomie awa na ekolo Amerika pe alekaki kosola na biso na lolaka la Amerika awa. Akosola na biso misala to milulu asalisaki awa na Washington DC mikolomi leki. Tolanda lisolo na ye. Mbote na yo Bishop Moses, tu zali awa bonye ko solola, tu yambiyo awa na studio na biso moko ya lolaka la Amerika, matondo mingi ndengo zwingonga ya kuleka awa wa ko solola na biso, yambo penza tu koba na masolo na biso mekayo moko ku mimonisa paya ba eto, bazali ko yoka biso mokili mubimba, oba yoka kalingala, baye ba Bishop Moses zali nani?
Merci Ndeko Antoine pour la invitation. Na sepel mingi na koza lelo elongo na bino na Washington DC na studio. Bishop Moses azali congolais na bala naza na mwasi pe bana misatu naza kokamba église ebengami la maison cité de Dieu. Kasi nazali pe CEO ya Messi Foundation. Voilà na mukuse eloko na koloba.
Matondo mingi Messi Foundation ezali nini poto ko kene na bozindo na yango vona penza memeka webisu Messi Foundation ezali nini?
Messi Foundation ezali organisation oyo ezali ko sala promotion ya bien-être intégral ya être humain et en particulier ya ba congolais
à travers le monde.
À travers le monde pambate toza organisation moko internationale toza li reconnu officiellement en États-Unis d'Amérique, na Congo et puis na Belgique. Yango ana tango nyonso toza kokende na bambo kebele on a ko bondisa ba makuta nyo benga ba conférence on a ko sangana ensemble na ba congolais to kanisa pe to luka ba solution ya malamu pona etali bande kona biso
o lobby ya solo vraiment to moni pe na cadre wana po boyaki awa na Washington DC pona yango Messi e organizaki o bobengi na anglais awa let's talk about DR Congo and irresistible power bo organizaki milulu yango to bokutani yango ezaki na kantina novembre le 1er novembre puis ke mediti le 2 novembre 2024 awa na Washington DC. Mika kuyebisa biso ezalaki nini oyosololaki wana motivation d'abord euti wapi et puis ya mibale makambuni lekaki na milulu wana.
Merci mingi na ko limbola ke ezalaki organisation ya mbote pamba teto sito saki misusu pemba lelekaki par exemple na sanza ya zomi na moko na novembre ya ane pase non na octobre ya ane pase peto saki milulu wana alors na oye tali ndenge tobi na anglais let's talk about DRC yes. Parlons de la République démocratique du Congo to lobela République démocratique du Congo milulu wana tobongisa kiango pona ko meka ko sensibiliser bande konabiso ba congolais kotali sa etendenge el komami awake la RDC est une puissance irrésistible, c'est-à-dire que omoni mboka na biso Congo na ndenge penza ya makamu ndenge sengeleza la bien tozali mboka oyo ebengami na français la plus grande puissance mondiale pamba te bisonde Congo tozo sala ke bamboka musu ba mibenga puissant na or nandenga solo baza puissante bazo sepela na o bazo zepa na biso na mabele na biso lolenge na na ba lolenge ebele ndelo sala ke bamona baza na nguya makasi so otali mam na tango akala guerre oyo ezalaki ya mokili mobimba mpo na guerre wana esila matiere eutaki epa na biso ntango babeti yango boye babite tosuka awa alors si lelo soko tali makambo nyonso eza kosalama mboka na biso eza na base ya développement ya bamboka mosusu yango mesi fondation tolobi te tomeka kosangisa bandeko na biso tosolola toyeba nani oyo biso tozali banani toza toza kongola aza n'importe ki te omoni kongola aza n'importe ki te yango soko tali meme na afishe wana tolobi il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même.
Na moni yango, no one is more congolese than a true congolese. Kasi tangu za koloba ndenge wana po moninga ndina tuna yo na ndenge nini makambuzo loba wana po mais so bandi yo moko deja ko expliquer yango. Alors po na nini campagne oyo ya boye bo bandi yango na mboka kuna tena ibezo ngosala ka yango deja kasi bo memi yango na libanda ya mboka na mikili ya bapa ya po na nini.
Pa mate congolais azali partout. To banda ki yango na mboka pa na biso, to d'abord toza reconnu pa na biso bo na mboka et puis to ke na Belgique, lelo an États-Unis, mais so kakara na États-Unis te programme na biso ya année prochaine. Na kopesa mo peut-être na suka posa na biso za to ke biso ka nyoso ba congolais bazali. Si foto ke ti na Alaska, si na Palme, région à Palme zali na Russie kuna na Sibérie to kende. Pa mate congolais za partout, objectif ezali biso nyoso to koma makanisi moko, liloba moko. Ndengu ya na biso zana
matondo mingi pona yango kasi tomoni milulu bo organizaki mokolo ya ezaki mokolo ya mitano pe ya motoba na mokolo ya mitano kutu kutanaki awawa na Washington na plaso yo wabengi na Embassy Suite awawa ezalaki na ngonga ya motoba kino na ngonga ya pratiquement ya zomi ya pokwa et puis samedi okutanaki lisusu na ngonga ya moko sima ya nzanga et puis okendeki ti na ngonga ya motoba sima ya nzanga eloko nini ya motuya oyo bolekisaki lokola message na bato oyo bayaki wana ezalaki nanu banani oyo bayaki na mokutani wana.
D'accord. Yambo ezalaki oyazali chargé d'affaires ya ambassade na biso ya République démocratique du Congo awa na États-Unis et aussi bakambi ya Messe Fondation ngai moko pe na bandeko mosusu kasi na kati na biso tozalaki pe na baninga na biso obengaka baninga ya Congo ba américain ba camerounais bato ya bikolo mosusu pe bazalaki pamba te tozolobake mpona osala makambo etali Congo baninga na biso pe o baningaka biso bakoyoka kotia biso maboko alors na kati ya mabongisi wana tolobelaki oyo etali patriotisme kolinga mboka komilinga d'abord biso moko mpe kolinga mboka alors discours oyo etali patriotisme eza chargé d'affaires oyo naza kopesa mbote awa monsieur Michel Chaku nzambe apambola ye azwaki maloba alobaki sur le patriotisme mpona kosensibilize biso bakongolais toyo bakolinga mboka alors aussi Emmanuel Atenda mwana nga liboso ya lobelaki na refis baruti bango balobelaki ba richesse oyo biso Congo toza na yango pe balobelaki sur la géopolitique ezalaki vraiment elengi mingi pe kitoko mingi ndeko na biso mosusu ya mwasi Elizabeth Marie Cécile Okito ya lobaki sur ba organisation ya bacommune comment organiser bacommune na kati ya République démocratique du Congo tozalaki na moko oyo babengi baninga ya Congo Bishop Shirley Stanfield yaza américaine d'origine ye alobelaki mpona nini esengeli ko investir na Congo na ngonga oyo à telle fois qu'il y a importance ni niyo et singel que ça l'investissement na Congo na ngonga oyo et puis ngai na lobela ki sur l'unité et la paix donc là qui na profondeur ba image ezali ko bongama donc voilà na moi mokuse makam nini tolobaki kasi na kati na biso eza pe na bayembi oyo basala banzembo pona Congo. C'était vraiment merveilleux.
Bato basepela ki, mais yo moko ndengo zala ki wana, omona ki bato bazala ki wana, basepela ki to basepela ki te. Ndengo omona ki bango barotona ki message ou bino mema ki?
Bato tozaki na bango vraiment bazalaki émerveillé bazaki na sengo mingi voire même ba mikonyo somi baleta tozo si za bato bazo kende no kite baza otika lananu kosolola et puis baza na posa ke na ba milulu otokosala ba benga su baninga na bango ebele pa mateba monike ba conférence tozaki organiser na kata Merci Fondation eza na motu ya mingi parce que ezoko motive biso ba Congolais ko fungola biso mayele to comprendre que toza ba n'importe qui te soki eza na bato baza na nguya na mokili eza d'abord biso ba Congolais yango wana Congo soki telemi na Afrique pe na mokili mobimbe telemi soki pe Congo lelo to décider eloko ezozanga biso to koma oloba iloba moko soki to komika koloba loba moko limbi sangana zwa mwa ndakisa mutie omoni Belgique eza mboka mutie e okota 80 fois na kati ya Congo na kati ya Belgique tozali na oba bengi gouvernement fédéral oeza kokonza mboka mobimba apa gouvernement fédéral toza na gouvernement flamand toza na parlement flamand toza na gouvernement wallon parlement wallon toza na gouvernement bruxellois parlement bruxellois toza li pe na gouvernement germanophone na parlement germanophone moni ba toza au moins na 4 parlements na 4 gouvernements mais pour la nini Belgique qui baza makasi bango mo balobi l'union fait la force nde loko toza ko encourager bande kona biso ba congolais to sala makasi to luka oyezo kabola biso to tia yango pembeni me mutu nyonso aza na idee ya malamu ezala aza na pouvoir ezala aza na opposition ezala aza société civile ezala aza nani makanisi nini ya malamu yo so elaki ke yo mutu osengeli okamba lelo elo nyonso okanisa osala ya bien ezala oza na ngambo nini tozwi nde basolution wana kitoko tosangisi yango alors to bandio travailler na ba solution na et créer synergie moko et cosa force moko irrésistible yango moi na assiste lobby le Congo c'est une puissance irrésistible
yes
so comment irrésistible so qui to zangi seigneur so qui to quoi
Pasteur Moses Atenda utolola kala America okoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala eye epesa maki na edi isango matondo mingi na baye mapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou Makala Alimasi okoki pe kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook na YouTube botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la America awa na Washington DC boboto omabota mabino banso